Intervju Radija Študent.
V okviru projekta Virtualna Agora se je o istospolnih porokah s predsednikom Društva za integracijo homoseksualnosti Mitjo Blažičem pogovarjala Maja.
Do pred nekaj meseci status istospolnih zvez v Sloveniji ni bil zakonsko urejen nikakor. Kaj je to v praksi, kako je to delovalo, kaj je to pomenilo v vsakdanjem življenju?
Lepo pozdravljeni vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Študent. Do lanskega leta, nekako do julija, istospolne zveze za slovensko zakonodajo nekako niso obstajale. Lani pa je parlament sprejel zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je poskušal nekatera vprašanja na področju partnerskih zvez istospolnih partnerjev urediti. Zakon je eno leto veljal, ampak se ga še ni dalo uporabljati, ker so pripravljali vse potrebno od registra do softvera in postopkov in pravilnika in tako naprej. Z letošnjim 23. julijem se je zakon začel uporabljati, vendar ker je treba en mesec prej vložiti vlogo za sklenitev za registracijo partnerske skupnosti, potem so se lahko šele avgusta prvi pari začeli registrirati. Do takrat je bilo pač to področje popolnoma neurejeno, istospolni pari niso imeli nobenih pravic, bili so obravnavani pač kot posamezniki, kot za zakonodajo sploh obstajali, niso, tako da je bilo v bistvu stanje popolnoma anarhično, skratka nikakršnih pravic ni bilo, tako da so morali se partnerji znajti po svoje s pomočjo, ne vem, odvetnikov, notarjev, raznih pogodb, dediščin, ki so jih potem navadno sorodniki spodbijali. Tako da zdaj zakon je, ni dober, ampak vendarle je, kar je korak naprej, ker se zdaj lahko z ustreznimi mehanizmi, bodi si pravnimi, bodi si političnimi, zakon dopolnjuje in izboljšuje.
Katere so zdaj konkretno pravice, recimo glede zdravstva in dedovanja, ki so zdaj urejene, pa prej niso bile?
Recimo zakon poskuša urejati nekaj različnih vprašanj, ki zadevajo partnersko skupnost istospolnih partnerjev. In sicer recimo ureja nekako vprašanja premoženja, določa skupno premoženje in to, da z njim recimo partnerja skupno upravljata. Potem ureja recimo vpis nepremičnine v zemljiško knjigo na ime obeh partnerjev, določa predkupno pravico registriranega partnerja, določa recimo pravico do preživljanja oziroma dolžnost preživljanja istospolnega partnerja. Potem recimo ureja nekatera stanovanjska vprašanja, naprimer, če najemnik oziroma najemnica stanovanja, če je le eden najemnik, potem ta ne sme odpovedati najemnega razmerja brez pisnega soglasja drugega partnerja. To je recimo ena pomembna pravica, ki jo zakon ureja. Potem pravica do obveščenosti o bolezni, pa tudi do obiskov v bolnišnici, pa tudi do soodločanja o načinih zdravljenja, če partner tega ni sposoben sam, poskuša nekako urejati dedovanje, čeprav ureja samo dedovanje skupnega premoženja, skratka premoženje deli na skupno in posebno, to, ki ga partner prinese, in po smrti enega partnerja se deduje preživeli partner samo delež na skupnem premoženju, to posebno premoženje dedujejo pa po zakonu dedovanja njegovi svojci, kar je po našem prepričanju absolutno diskriminatorno. Potem recimo zakon ureja nekatera vprašanja dolžnosti medsebojne pomoči, pa postopek prenehanja skupnosti in pravico do preživnine tudi po prenehanju skupnosti. To se vse lepo sliši, dokler ne gremo zakon brati v detalji in ugotovimo, da manjka status ožjega družinskega člana, ki je na široko reprezentiran čez vso slovensko zakonodajo in ureja kup takih drobnih vsakdanjih pravic, ki pa so nujna za normalno življenje v neki skupnosti. In ker teh pravic ni, je po našem prepričanju zakon diskriminatoren. Teh pravic pa ni zgolj zato, ker zakonodajalec utemeljuje, da gre to za posebno skupnost. Mi pa trdimo nasprotno, da gre za življenjsko skupnost dveh partnerjev, ki je popolnoma enakovredna recimo zunaj zakonski zvezi ali pa zakonski zvezi tudi. To je ena pomankljivost. Druga pomankljivost je vsekakor dedovanje, kot sem povedal, ki je urejeno drugače kot za heteroseksualne pare. In tretja pomankljivost je tudi gotovo simbolna raven, kjer so predpisani po pravilniku drugi prostori, poseben postopek, brez priče, recimo samo ob uradnih urah, v ločenih prostorih od sklenitev zakonskih zvez, kar tudi nekaj sporoča in kar je po našem prepričanju tudi poniževalno.
Med samo pripravo zakona so zainteresirane organizacije imele možnost podati predloge, ne, in pripombe. In vi z Društvom za integracijo homoseksualnosti ste jih tudi podali. Zdaj pa zanima, kakšne so bile in do katere mere so bile upoštevane.
Zdaj, te pripombe nam je pisal en pravnik, pro bono, ki je želel ostati anonimen in so napisane na približno 10 straneh in jih je nemogoče tako hitro povzeti, predvsem zato, ker so to specifična pravna vprašanja, jaz pa nisem pravnik in zato ne znam korektno povzeti to maso pripomb, ki smo jih dali. Vem, da smo poskušali uveljavljati status svojca. Vem, da smo poskušali urejati vprašanje obiskov v bolnišnicah, ta amandma so potem v drugem branju naš sprejeli. Vem, da smo poskušali zakon čim bolj približati prejšnji različici zakona, ki je bila bistveno boljša, ker je nekako v paket urejala vsa vprašanja. Zdaj, tako, ko je zakonodajalec zakon napisal, to je bilo ministrstvo, ko je predlagatelj zakona napisal zakon, to je bilo ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, so nas klicali, torej z že napisanim nekim osnutkom, nam dali 5 dni časa, da smo nanj reagirali, kar je bilo po našem prepričanju zelo neresno, ker mi smo le nevladna organizacija in v 5 dnevih se na tako kompleksno materijo je zelo težko odzvati, ampak smo kljub samo strnili moči in to naredili. Tiste pripombe, ki smo jih takrat dali, predlagatelj zakona ni upošteval skoraj nobene. Potem pa smo v parlamentarni obravnavi dosegali, da smo ena ali dva amandmaja v drugem branju uspeli uriniti v to besedilo zakona, tako da je bil zakon malo bolj. Ena stvar je to soodločanje o terapiji za partnerja, ko se partner sam ne more odločati. Recimo, to smo v zadnjem momentu uspeli uvrstiti v zakon. Toliko.
Okay. Glede te, mislim, v končni fazi je zakon diskriminatoren in ko je bil sprejet, je več organizacij na podlagi tega pozvalo istospolne partnerje naj dobro tehtno premislijo, preden se za to odločijo. Vidva s partnerjem sta se vseeno odločila registrirati zvezo, ne? Sta prva javna registracija bila po tem zakonu. Zakaj me zanima? Zakaj ste se za to odločili?
Midva sta se za registracijo odločila predvsem iz nekih pragmatičnih, iz enega pragmatičnega razloga in sicer, ker bova v zelo kratkem, jaz predvidevam, da že prihodnji teden, vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona. Pri pobudi za presojo ustavnosti pa je treba dokazovati pravni interes. In najlažje je pravni interes dokazati tako, da sodiš pod ta zakon, torej da se registriraš, ker te potem dejansko neposredno zadeva, neposredno diskriminira in potem imaš pravni interes vložiti pobudo za presojo ustavnosti. To je bil najin zakon, najin razlog. Prvi. Drugi, manj pomemben pa je bil prikazati tudi javnosti, kako zgleda registracija in kako se razlikuje od sklepanja zakonske zveze, kako je pravzaprav ta postopek okrnjen. In potem v nadaljevanju, ko so se udeležila tudi tega obreda v Laškem, je bilo zanimivo videti, kako je ta zakon raztegljiv in kako prepušča odločitev čisto osebnim stališčem načelnikov upravnih enot, kar je seveda po našem prepričanju za nek zakon zelo slabo oziroma nespremljivo.
Pa lahko malo bolj podrobno opišeš razlike med vajno registracijo in pa to registracijo v Laškem, kako je to izgledalo?
Najna registracija in registracija v Laškem je potekala po istem pravilniku. Oba para sva morala v bistvu vložiti vlogo za registracijo mesec pred začetkom in pred predvidenim obredom in takrat sem jaz spraševal, če so dovoljeni prstani, koliko ljudi se lahko povabi, kdaj, ob kateri uri, kje in sem dobil jasna navodila. V sobi 239, v drugem nadstropju na Adamič Ludrovem nabrežju med 9 in 14 uro, ob torkih in četrtkih, druge opcije ni bilo. Vprašal sem, če lahko prstan, tale gospa, ki je bila sicer izredno prijazna, je povedala, da ni predviden, ko sem vprašal, koliko ljudi je šla vprašati nadrejene in so ji povedali, da okrog 10 ljudi in to je to. Potem sem se še malo pohecal in vprašal, če lahko imam citrarko in je tudi se smejala in rekla, da citrarka ni predvidena. Medtem kot v Laškem, a potem po 30 dneh sva šla in se registrirala po tem postopku, ki traja približno 3 minute v celoti, ko vstopiš v sobo in ko izstopiš iz sobe. V Laškem je bilo pa drugače. V Laškem pa po vlogi so pristojni na upravni enoti večkrat kontaktirali ta par in so se pogajali. Ta par je želel imeti poroko, svečano in šli so na številne razgovore in se na teh razgovorih dogovarjali, kako bo potekal obred. In ker je očitno so pristojni na upravni enoti bolj liberalni kot v Ljubljani, so dovolili v praksi skoraj identičen obred kot sklenitev zakonske zveze, s to razliko, da ni potekala na gradu, ker so se odločili, ker so se nekoliko ustrašili, se mi zdi, na upravni enoti v Laškem poroke na gradu, torej v istih prostorih med dvema heteroseksualnima porokama. Tako da bilo je zanimivo videti, kako je isti pravilnik raztegljiv in kako v bistvu osebna stališča posameznega človeka, ki je pristojen na upravni enoti, odločajo, kako bo potekal tvoj registracija tvoje zveze, kar je sigurno nedopustno.
Okay, če greva nazaj malo na zakonodajalca, kako bi komentiral dejstvo, da je v končni fazi pač legalizacijo istospolnih zvez sprejela desna vlada, medtem ko se recimo kvazi leva vlada prej po več letih usklajevanja ni uspela tega zakona čez spraviti?
Ja, to je svojstven paradoks in se mi zdi v resnici genialna PR-ovska strateška poteza desne vlade. Evropska unija že več časa pritiska na države članice, da bi uredile ta vprašanja v skladu s smernicami Evropske unije, ki določajo enakost med heteroseksualno in homoseksualno partnersko zvezo, ključno s posvojitvijo otrok. In očitno je nek strateg te desne vlade uvidel, da bo to odlična politična in promocijska poteza vlade, desne vlade, da bo lahko govorila, da je to prva vlada v Evropi oziroma morda celo na svetu, ki je uredila ali pa se je poskušala urejati ta vprašanja. Za njih je to vprašanje gotovo uredila in se s tem po moje ne bojo več ukvarjali. Zdaj, zakaj se je tako zgodilo, je gotovo več vzrokov. Prvi razlog je gotovo ta, da prejšnja vlada ni imela resnih namenov, ker je z pogajanji, s pisanjem zakona, z usklajevanjem zavlačevala, mislim, da 8 let in bi lahko ta zakon zdavnaj že sprejela. Čeprav je treba pa tudi priznati, da je ta SLS, ki je bila takrat v koaliciji, zelo nagajala in so bila ta intenzivna pogajanja predvsem s to stranko. Tako da jih ne moremo popolnoma kriviti, ampak vsekakor bi pa lahko to vprašanje bilo više na njihovi vrednostni lestvici, saj ker tako govorijo, da je. V resnici se je pač izkazalo, da ni tako. To je to paradoksalno stanje in paradoksalno je tudi to, da kljub temu, da je zakon slab, je po eni strani to dobra poteza bila, ker zdaj imamo končno eno besedilo zakona, nekaj, kar je v slovenski zakonodaji, kar lahko recimo s pobudo za presojo ustavnosti, z noveliranjem zakona popravljamo. Prej te možnosti nismo imeli.
To prejšnje besedilo zakona je bilo v bistvu usklajeno že vsemi nevladnimi organizacijami in je prišlo tudi do prvega branja v parlamentu. V čem se je v bistvu razlikoval od tega drugega zakona, ki je bil zdaj sprejet?
Razlikuje se, to je spet zapleteno pravno vprašanje, ampak bom poskušal poenostaviti, v eni temeljni lastnosti. Ta zakon, ki zdaj velja zakon o registraciji spolne partnerske skupnosti, ureja vprašanje pravic taksativno. Torej, taksativno našteva pravice, tiste pravice, ki so omenjene, tiste pravice obstajajo, ostalih ni. Prejšnji zakon pa je urejal stvari bolj krovno in sicer nekaj pravic je našteval taksativno, ostale pravice pa je urejal v 42. členu, ki je govoril, da imajo v ostalih življenjskih okoliščinah raznospolni pari enake pravice, istospolni pari enake pravice kot raznospolni pari z izjemo posvojitve otrok. In s tem 42. členom smo pokrili v bistvu status ožjega družinskega člana in praktično bi bila vsa vprašanja urejena. Tak zakon bi bil izjemno dober zakon. Tukaj je pač ene 5-6 pravic v tem zakonu, ki je zdaj sprejet, urejenih, ostalo je pa odprto in zelo težko je identificirati, kaj, katerih pravic ni, ker se s tem srečuješ v vsakodnevnem življenju, recimo, ko kupuješ stanovanje ali pa ko hočeš vzeti bolniško za nego partnerja, ker je raztresen, ker so pravice ožjih družinskih članov raztresene po vsej slovenski zakonodaji. Še en zanimiv paradoks se dogaja, parlament v zdajšnji sestavi pri sprejemanju zdajšnjih zakonov upošteva, našli smo vsaj 10 primerov, istospolne partnerje kot ožje družinske člane. Tako da je zanimivo, da v nekaterih zakonih, kjer to parlamentu ustreza, upošteva istospolne pare kot ožje družinske člane, v zakonu, ki bi moral to urejati, pa teh pravic zakonodajalec ni želel podeliti. Tako da to je tudi zanimivo pravno vprašanje.
Pa razlika med zakoni je bila po en strani tudi semantična. Ne? En je govoril o sklenitvi zveze, drugi je govoril o registraciji skupnosti. Tako. O sami prav o poroki pa to pa itak ni več govora. Mislim, a je to zdaj ta izraz poroka postal žrtov v pač tej celi problematiki, da se ne uporablja več istospolnih porok, da se ne bi razburjali nasprotnikov? Kako je s temi izrazi?
Zdaj se izraz poroka ne uporablja, da javnost ne bi dobila občutka, da je to vprašanje urejeno. Zdaj uporabljamo izraz registracija, ker je tako de facto resnično. Zakonska zveza, ko bo pa to urejeno, bomo pa temu pač potem rekli zakonska zveza oziroma poroka. Zdaj pač uporabljamo izraz, ki zdaj velja. Ravno zato, da, ker se bojimo, da je med strategijami vlade bila tudi ta, da bi pač nekaj pravic podelila in potem to vprašanje zaprla in umaknila. Mi pa še vedno živimo tu v Sloveniji, plačujemo davke in še vedno želimo imeti vse pravice, tudi če imamo zdaj nek pomankljiv zakon. Tako da zdaj rečemo registracija, ker tako je. Ko bo to zakonska zveza, bomo pa temu rekli zakonska zveza oziroma poroka.
Kaj obstaja po eni strani strah, da bi se z recimo uporabo izraza, kot je poroka, ali pa z podeljevanjem vseh pravic, se pravi izenačevanjem obeh zakonskih zvez pred zakonom, da bi se s tem nekako zgodilo odpor pri nasprotnikih oziroma da bi to lahko imel širše politične reakcije. Če dam recimo samo primer v Ameriki pred Bushevo ponovno izvolitvijo, je bil dosti velik škandal v Massachusettsu, odkudar je tudi prihajal njegov glavni nasprotnik John Kerry, ki je podpiral urejanje istospolnih zvez in je to na en način postala debata, na kateri je tudi Bush ne bi zmagal. Ne?
Zdaj, pri ljudeh, ki poznajo istospolne pare in vidijo, da gre praktično za življenjsko skupnost, tako kot gre pri za življenjsko skupnost v zakonski zvezi in v zunaj zakonski zvezi. otroci so tukaj stvar odločitve na obeh straneh, ker tudi istospolni pari imajo lahko otroke ali iz prejšnjih zvez, ali z tole umetno oploditvijo, ali pri nas je sicer še ni dovoljena, ampak s posvojitvijo, skratka, kdor pozna istospolne pare, ve, da gre za identično življenjsko skupnost, gre za ljubezen, gre za urejanje partnerske zveze, gre za ista vprašanja, kot gre pri raznospolni partnerski zvezi, vključno z otroki v resnici. In taki ljudje ne bojo imeli nobenih averzij. Odpor bojo imeli predvsem ljudje, ki se bojijo homoseksualnosti in ki homoseksualnosti ne poznajo. Predvsem sigurno z katoliško cerkvijo na čelu, ki že ves čas monopolizira z vprašanji ljubezni in družine in spolnosti in greha. Tako da tisti najbolj ekstremni se bodo sigurno uprli, ampak jaz sem skoraj da prepričan, da čez nekaj let bo slovenska javnost že toliko zrela, da bo čisto sprejela tudi izraz poroka za istospolne pare, ker ljudje bojo videli, da gre praktično za urejanje iste materije. Skratka, pri urejanju partnerske skupnosti istospolnih parov gre po eni strani tudi za redefinicijo družine. Namreč, ker le se mi zdi, da v javnosti obstaja neka konservativna struja s cerkvijo na čelu, ki poskuša monopolizirati z izrazom družina, kot da je to samo skupnost očeta, matere in otrok. In vse ostale druge oblike družine, od enostarševskih družin, reorganiziranih družin, potem družine istospolnih partnerjev, rejniške družine, družine s posvojenimi otroci, skratka vse ostale druge oblike družin pa nekako odriva od tega konteksta družine. In jaz mislim, da je tukaj gejsko in lezbično gibanje pomembno tudi zato, da uveljavi enakovrednost in enakost in enakopravnost vseh različnih oblik družin. To se mi zdi izjemno pomembno.
Ker so se že posvojitev dotaknila, tukaj gre v bistvu za, recimo temu, dva ločena problema. Ne? Po eni strani gre lahko za otroke enega od partnerjev, po drugi strani pa za posvojitev otroka pač od zunaj. To zdaj ni bilo, to ni niti po tem zakonu, niti po prejšnjem predlogu ni bilo to urejeno. Ne? A je to mogoče v tujini, ki je drugač, kakšne so druge pač zakonske možnosti?
Čisto natančno zdaj tega vprašanja ne poznam, ker se toliko s tem nisem ukvarjal. Vem, da tam, kjer so istospolne partnerske zveze izenačene z zakonskimi zvezami, tam so urejena tudi vprašanja posvojitev. In tako je sigurno na Nizozemskem, v Belgiji, v Španiji in v Veliki Britaniji in v Kanadi. Se mi zdi, nisem 100%. Pri nas je pa tako, da se je skupina, ki se je pogajala s prejšnjo vlado, odločila, da se posvojitev ne bo dotaknila, ker je pač ocenila, da slovenska javnost še nekako ni zrela za urejanje tovrstnih vprašanj in bi se uprla in bi cel zakon padel. Zato so se omejili predvsem na vprašanja socialnih pravic znotraj istospolne partnerske skupnosti. Če pa govorimo o enakosti in izhajamo iz vprašanja tega, da smo vsi enaki pred zakonom, da vsi plačujemo davke, potem mislim, da moramo imeti tudi vsi enake pravice in to je tudi pravica otroka do tega, da ima ljubeče starše, ki so lahko tudi istospolno usmerjeni. Namreč ljudje dostikrat pozabljajo, da živijo istospolni pari, ki imajo otroke iz prejšnjih zvez, in ravno ti otroci iz prejšnjih zvez nimajo zagotovljenih pravic tudi drugega socialnega partnerja. In ko imajo ljudje polna usta teh pravic otrok, ponavadi pozabljajo dejansko na te pravice otroka, ki dejansko živi v istospolni partnerski zvezi. Na to smo že večkrat opozorili. Poznam pa tudi pare, ki imajo otroke v Sloveniji, recimo z umetno oploditvijo, lezbični pari, in živijo tudi v težavah, ker drugi starš seveda nima nobenih pravic, razen biološkega starša. Tako da to so vprašanja, ki bomo morali v prihodnih letih urediti. Zdaj, v javnosti se doskrat pojavljajo ljudje, ki strašijo, ja, zdaj zahtevajo socialne pravice, potem bojo hoteli še otroke. Mi že skozi govorimo, da je pravica do posvojitve tudi ena izmed pravic, ki pripada vsem, ali pa do rejništva. Skratka, to bomo sigurno tudi urejali. Takšen je tudi trend v Evropi in svetu in se mi zdi, da tudi če se bo konservativna struja, ne vem kako upirala, mislim, da je prihodnost v spoštovanju različnosti in enakosti za vse. In to bomo ugotovili prej ali slej tudi pri nas v Sloveniji.
Zdaj, v glavnem omenjaš, mislim, več ali manj omenjaš samo liberalne, se pravi libertalne argumente glede enakosti in dostojanstva, ampak za istospolne poroke so se tudi pojavljali drugi argumenti, ki jih lahko bolj konzervativno opišemo. Recimo, da bi se s tem zmanjšala stopnja promiskuitete, ki naj bi bila višja med homoseksualci, ali pa da gre v bistvu za nek način spoštovanja enega pač klasičnega družbenega inštituta poroke, ne? Kar naj bi bilo v bistvu konzervativno, oziroma se celo uporabljali izraz, da gre za koketiranje z dominantno ideologijo. Kako, mislim, obstaja tak razkol med zagovorniki istospolne poroke?
Pa tako je, istospolna, mislim, homoseksualna skupnost v Sloveniji, po Evropi in po svetu je zelo heterogena. Tle najdemo različne struje, od homokonzerv, katerih je pisala Nataša Velikonja oziroma prevajala ta esej, do recimo ne vem, zelo anarhičnih vej GLBT gibanja. Skratka, skupnost je zelo heterogena in zagovarja različne vrednote. Moje osebno stališče pa je, da moramo imeti možnost do izbire. To je tisto vodilo, ki vodi mene tudi pri aktivizmu. Skratka, kdor želi skleniti, registrirati skupnost oziroma skleniti istospolno partnersko skupnost, ta mora imeti to možnost. Kdor želi živeti promiskuitetno, brez sklenitve nikakršne skupnosti, mora imeti to možnost, ker pač moja pravica meji na pravico drugega. In to je edina meja, ki jo ima moja pravica. Tako da obsojanje, neke ogovorjenje recimo o neki promiskuiteti se mi bolj ali manj zdi stereotip, ker je treba postaviti tudi vprašanje zrcalno, koliko je dejanske monogamnosti znotraj heteroseksualne skupnosti, koliko je promiskuitete znotraj heteroseksualne skupnosti. Jaz ne bi bil čisto prepričan, da je homoseksualna skupnost tako promiskuitetna. Lahko da je, ker pač je manj družbenega pritiska, ki sili v neko zvezo. In tudi če je, ni s tem čisto nič narobe. Vsak mora imeti priložnost živeti svobodnost, življenjski stil, ki si ga izbere. Ne? Tako da, ja, gre za vprašanje svobode.
V okviru projekta Virtualna Agora se je o istospolnih porokah s predsednikom Društva za integracijo homoseksualnosti Mitjo Blažičem pogovarjala Maja.
Intervju Radija Študent.